Zaslužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Akademskih 15 po volitvah. Po treh tednih, v katerih smo se študentje in profesori ravno navadili na hibridni študijski model in v katerih so fakultete investirale v nakup spletnih kamer, stojal, razkužil, pleksistekel in podobnega, se ta ukinja. Po priporočilu rektorja Univerze v Ljubljani in poznaje še vlade, se študijski proces v veliki meri seli na splet. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, krajše MIZŠ, je fakultetam priporočilo, naj študijsko dejavnost do konca novembra izvajajo zgolj uživo, zgolj ko gre za vaje ali prakso. Prehajanje študentov med posameznimi statističnimi regijami pa je dovoljeno, če ima potrdilo, da gredo na vaje. Zaenkrat kaže, da bodo zdravi študentje in dijaki lahko ostali v študentskih in dijaških domovih. Vprašanje pa je, ali se bo ob ponovni razglasitvi epidemije spet razmišljalo o sprejetju odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih z področja vzgoje in izobraževanja, ki je marca med drugim prepovedoval zbiranje ljudi v dijaških in študentskih domovih. Študentski dom Ljubljana je sprejel izredna navodila, ki določajo, da je v primeru potrjene okužbe stanovalec izolacijo dolžan izvajati doma na naslovu svojega stalnega prebivališča oziroma v skladu s protokolom zdravnika. Pri tem so izjemale tuji študentje, ki stalnega prebivališča v Sloveniji nimajo. Prav tako je zaradi razmer začasno ukinjeno izvajanje vselitev in preselitev. Nič bolje od študentov pa je niso odnesli osnovnošolci in srednješolci. Vlada je odločila, da bo pouk nadaljavo od današnjega dne naprej potekal tudi za učence od vključno 6. razreda in dijake. O razlogih za to odločitev v odmevih poroča ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.
Trije razlogi so glavni. Prvi je ta, da gre v šolskem prostoru za začasen ukrep. To pomeni za ukrep, ki bo trajal 5 šolskih dni. Druga zadeva, splošna epidemiološka slika v državi je zelo slaba. In tretja zadeva, tudi število okužb v šolah dramatično narašča. Če primerjamo deleže okužb in pa deleže tistih, ki gredo v karantene, se je ta delež v enem tednu enkrat povišal.
Kustec je odločitev za določene ukrepe utemeljila na podlagi zagotavljanja enakih možnosti za vse učence.
Ko sprejemaš takšne ukrepe, je težko vsem rešitvam, vsem različnim pogledom zadovoljiti. Tisto, kar smo mi gledali, je, da najdemo optimalno rešitev, ki bo omogočala predvsem dve zadevi. To je v danih okoliščinah nemoteno nadaljevanje šolskega procesa in to pod enakimi pogoji za vse šolarje, neodvisno od tega, iz katerega kraja prihajajo, iz kakšne socialno-finančno močne družine prihajajo.
Že od marca se sprašujemo, ali je temu res tako. Dvom v uspešnost študija nadaljavo in enake možnosti je upravičen, saj smo že od začetka dogajanja priča raziskavam z nereprezentativnimi rezultati, zapisom, izjavami in drugim pozivom posameznikov, organizacij in združenj. O raziskavi, ki sta jo v obliki spletne ankete ob koncu spomladanskega roka izobraževanja nadaljavo organizirala Ministrstvo za izobraževanje in Zavod za šolstvo, je junija pisal direktor Pedagoškega inštituta Igor Žagar Žnidaršič. Opozoril je na nereprezentativnost rezultatov, saj so anketo reševali tisti, ki so se za to odločili iz lastnega vzgiba. Šlo je torej za tiste, ki imajo boljši dostop do računalnika in interneta ter večjo motivacijo za šolanje nadaljavo. 4 mesece po izpostavitvi problema povezanega z raziskavo je vlada zavrnila soglasje za imenovanje Igorja Žagarja Žnidaršiča na mesto direktorja Pedagoškega inštituta, v nadaljevanju PI, ki ga je za naslednjo 5-letno obdobje soglasno izvolil upravni odbor PI. Na PI poudarjajo, citiramo, da gre za že tretji poizkus politične podreditve Pedagoškega inštituta strani katere od Janševih vlad. 12. oktobra je bila na Filozofski fakulteti v Ljubljani organizirana novinarska konferenca, kjer je bila predstavljena izjava nasprotovanja samovoljnemu ravnanju MIZŠ in vlade. Vlado in resorno ministrico pozivajo, da svojo odločitev bodi si utemeljita s prepričljivimi argumenti ali pa jo spremenita in direktorju, ki ga je imenoval upravni odbor, izdata potrebno soglasje. Izjava je v obliki peticije dostopna tudi za individualne podpisnike. Poglejmo še polje študentske politike. V sredo, 14. oktobra, so potekale volitve v študentski zbor študentske organizacije Univerze v Ljubljani in v upravne odbore študentskih organizacij visokošolskih zavodov. O poteku in neuradnih rezultatih volitev smo poročali v oddaji Kaj pa Univerza. Zaradi neodzivnosti pristojnih organov študentske organizacije pa o uradnih rezultatih še ne moremo poročati. Korona kriza je prizadela številne, med katerimi ostajajo nevidni, predvsem otroci. V ponedeljek 5. oktobra se je začel teden otroka, povezan s 30. rojstnim dnevom Tom telefona. Letošnje geslo je bilo: odgovor je pogovor. Na Tomovem telefonu vsako leto sprejmejo več kot 30 tisoč klicev otrok in najstnikov v stiski. Ta se je zaradi epidemije in ukrepov pri marsikomu še povečala in tako je v zadnjih mesecih močno naraslo tudi število klicev. Klicatelji imajo težave predvsem s samopoškodbami, samomorilnimi mislimi, tesnobo ter spletnim nasiljem. Na kratko poglejmo še čez mejo. Univerza na Dunaju je zaradi zagotavljanja varnostne razdalje med študenti za mesec oktober najela cerkev Votiv Kirhe, kjer so uredili Wi-Fi, ogrevanje in sanitarije. Cerkev bo za univerzo rezervirana med 9. in 18. uro, pred in potem pa bo ostala dostopna vernikom in turistom. V Italiji strmo narašča število okužb, zato vlada zaostruje ukrepe. V Neaplju so izbruhnili protesti proti zaprtju šol v deželi Kampanja. Protestniki so se zbrali pred sedežem deželne vlade v Neaplju in poudarjali, da gre za črn dan za italijansko šolstvo.
Študentski obvestilnik!
Vsem članom Narodne in univerzitetne knjižnice so odslej v mobilni aplikaciji Audiobook na voljo tudi zvočne knjige. Mobilno aplikacijo lahko naložite iz trgovine Google Play, App Store ali na povezavi, ki je objavljena na spletni strani NUKA. Za študente in študentke Univerze v Ljubljani je urejena uporaba videokonferenčnega sistema Zoom. Licence so zakupljene za obdobje 3 let in omogočajo neomejeno število sočasnih srečanj. Dostop do programske opreme je mogoč preko spletne strani Univerze v Ljubljani. Tom telefon vabi nove prostovoljce za svetovanje, ki bo potekalo v 3 oblikah, preko klepetalnice, telefona in e-pošte. Ponuja pa tudi možnost rednih supervizij in izobraževanja svetovalcev. Informativni sestanek za nove prostovoljce bo v ponedeljek 26. oktobra ob 16. v prostorih Zveze prijateljev mladine Slovenije. Za prijave in dodatne informacije pišite na masa.blaznik@zpms.si. Uradne rezultate volitev nestrpno pričakuje Eva.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.